Ioan capitolul 3, versetele 3 la 8. Drept răspuns, Iisus i-a zis: adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Nicodim i-a zis: cum se poate naște un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântecele maicii sale și să se nască? Iisus i-a răspuns: adevărat, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Ce este născut din carne este carne, ce este născut din duh este duh. Nu te mira că ți-am zis, trebuie să vă nașteți din nou. Vântul suflă încotro vrea și-i auzi vuietul, dar nu știi de unde vine, nici încotro merge. Tot așa este și cu oricine este născut din Duhul. Amin.
Și sunt foarte bucuros că sunt între dumneavoastră. Plec săptămâna aceasta pentru o îndelungată călătorie prin foarte multe țări, voi fi și în Europa, în Brazilia, în Argentina, apoi în India și așa mai departe. Și a fost fratele Pit bun și mi-a îngăduit ca ultima duminică înainte de a pleca să petrec cu mulți iubiții mei frați și surori românce și cu acești dragi, dragi copilași români. Acum, în cuvântul lui Dumnezeu, există felurită mâncare. Există lapte pentru prunci. Foarte bun. Și aia mari când citesc laptele ăla și lor le place. Există carne tare, care nu toți îl înțeleg, dar și eu. Când citesc câte o parte din Scriptură care nu o înțeleg, zic, slavă Domnule, că sunt alți frați mai deștepți decât mine, ăia înțeleg și ăia se bucură. Și există în cuvântul lui Dumnezeu ceea ce am putea numi prăjituri, niște culmi de frumusețe, care sunt ascunse în textul original al Scripturilor. Și despre câteva finețe de acestea vreau să vă spun câteva cuvinte, dacă voi reuși, mă voi strădui, voi susțineți-mă cu rugăciunile voastre, că și un predicator, când îmbătrânește, toate îmbătrânesc. Și nici capacitatea aia de a predica pe care a avut-o în tinerețe nu mai are. Dar voi, dacă veți ruga, tot, până la urmă, să vă mai pot spune câteva cuvinte. Noi toți ne așteptăm ca cuvântul lui Dumnezeu să-mi dea adevăr clar, precis, matematic. 2 și cu 2 fac 4. Și așa să mă pot bizui pe un verset din Scriptură. Vor începe Noul Testament cu ceva tare curios. Avram a născut pe Isaac. Voi ați mai văzut bărbat care să nască pe cineva? De unde până? Înțeleg dacă scria Sara a născut pe Isaac. Așa? Rebeca a născut pe celălalt. Pe Iacov. Iacov, iarăși, nu el a născut. Nevestele lui a avut pe Rachel, a avut-o pe Lea. De unde până unde așa o expresie Avram a născut? Ți-o minte că pe mine m-a izbit. Cum așa? Eu aici mă aștept la ceva precis. Și de la început, bărbatul nu nasc. Până când mi-a dat Dumnezeu să învăț nițel limba greacă veche. Știți că Noul Testament este scris în limba greacă. Și în limba greacă nu există deosebirea între două verbe pe care le avem în românește, a zămisli și a naște. E același cuvânt în greșește. A zămisli și a naște. Ori e o mare deosebire. Un copil e zămislit, durează 9 luni, câteodată numai 7 luni, dar durează până naște. Asta la om durează 9 luni. Elefanți, sarcina durează peste 2 ani și la fiecare ființă este altfel, nu știm cum o fi pe alte planete, dacă există alte planete locuite. Și există zămislire și există naștere. Acum să știm noi deosebit, Avram l-a zămislit pe Isaac. Acum e important pentru asta, e important să o știm, fiindcă ne explică ceva care este centrul Scripturii. Mântuitorul nostru ne spune: vă închinați, vă rugați, dăruiți pentru templu faceți multe fapte bune, faceți tot ce vreți. Dar dacă un om nu se naște din nou, dacă asta nu se întâmplă, tot restul a fost deprisos. Și ni se explică în Scriptură cum arată un om născut din nou. Un om născut din nou nu păcătuiește. Scrie acolo, clar. Ești născut din nou, nu păcătuiești. Scrie, cel născut din nou e neprihănit. Cel născut din nou iubește. Dacă m-am certat cu nevastă, cum a fost? Din iubire am făcut. De o parte, ni se spune în mod foarte precis cum este nașterea din nou. Ni se spune că fără nașterea din nou, să ne luăm orice nădejde de a intra vreodată în cer și parcă dacă ne oglindim în versetele acestea din Scriptură, avem câteodată îndoieli despre noi sau îndoieli despre cei de lângă noi. Dar eu e fi chiar născut din nou? De câte ori mi s-a pus mie întrebarea aceasta? Și ne întrebăm de un soț, de o soție, de copilașii noștri, dacă ei sunt născuți din nou. Și aici iarăși trebuie să deosebim. În greșește acolo spune genea. Și genea înseamnă zămisli din nou sau născut din nou. Și aici are loc întâi o zămislire și pur mă naștere. Eu am existat întâi ca un embrion în pântecul mamei, nu eram născut încă. Dar existam, eram o ființă întreagă, care tot creștea. Căpăta ochi, căpăta mâini, căpăta picioare, inima îi bătea și așa mai departe. Nu eram încă ieșit în lumea din afară. Există o zămislire din nou și o naștere din nou. Sunt unii care sunt embrion spiritual. Și asta e bine. Să fii un embrion spiritual. Va veni momentul când vei deveni un prunc de țâță spiritual. Cum vei crește. Vei fi un copil în credință. Vei fi mic în credință. Vei crește și veți ajunge apoi la statura deplină a lui Iisus Hristos. Eu încă n-am ajuns. Am întâlnit pe unii care cred că au ajuns. Bine de ei că au ajuns. Eu n-am ajuns. Dar există nădejdea aceasta. Există o evoluție și în Scriptură spune, nu disprețuiți ziua începuturilor slabe. Unul poate să fie numai un embrion în credință, de altfel trebuie să vă spun că noi toți suntem embrioni. Spune, vom fi odată ca îngerii. Acum ce sunt? Un embrion de înger. Cum embrionul în pântecul mamei era viitorul om care s-a născut, eu sunt un viitor înger. Eu sunt un viitor înger și acum am o stare embrionară. Omul credincios este un embrion de înger. E mai mult spus în Scriptură, dar parcă nu îndrăznesc să o reproduc. Zice, când va fi el, când se va arăta el, vom fi nu ca îngerii, vom fi cum? Cine știe cum scrie? Vom fi ca el. Și atunci ce sunt eu acum? Sunt embrion de el. A existat odată un embrion de Iisus în pântecul mamei. Ca după aceea să apară copilul Iisus. Să spune că și eu voi fi ca un înger, voi fi ca Iisus. Noi suntem într-o stare embrionară, dar un embrion este și el, o ființă întreagă. Nu știu cum sunt legile în alte țări, dar aici în America, un embrion are toate drepturile. Dacă moare tata și mama în timp ce el e embrion, el moștenește tot ce are tata și mama, încă nu s-a născut. Dar în clipa când s-a născut, el are casa sau, mă rog, banii, tot ce au rămas de pe urma lui. Deci există embrion spiritual și există oameni mari spiritual și să nu disprețuim lucrurile de început, să nu disprețuim lucrurile slabe. Aud de atâtea ori părinți foarte întristați. Copilul meu, vai ce face, vai ce face, dar dacă ar fi credincios, nu s-ar purta așa. Zic, dar poate că este un embrion de credincios. Poate are un început de credință în el, care încă n-a ajuns la înflorire deplină. Căte o soție așa se plânge de soțul ei. Soțul se plânge de soția lui. E pierdut, e nenorocit, e drept că se roagă, e drept că vine cu mine la adunare, e drept, cânte. Zic, dar poate că este un început în el. Poate că este un embrion de credință în el. Să nu disprețuim începuturile. Odată erau doi căini ascultați copii aici. Erau doi câini, stăteau unul lângă altul. Unul era un câine mare ciobănesc și unul un pincer. Știți, există cățeluși de aia care poți să-i bagi în buzunar, așa de mic era. Și ăla mare râdea de la mic și spunea, bă, și tu îndrăznești să spui că ești câine? Ăla săracul n-avea așa curaj. Și îi spunea, domnule câine ciobănesc, eu recunosc că nu sunt câine așa de mare cum sunteți dumneavoastră. Dar nici dumneavoastră nu puteți spune de mine că sunt pisică. Tot câine sunt, nu? Și cel mai mic credincios, cel mai mic credincios, cel care are un început de credință, o fi un embrion. Și înainte de să faci embrionul, știi ce este? Ce se numește un zigot, adică un ovul fecundat. În primul minut, când ovulul a fost fecundat, e de acum un început de om. Nu se vede, la microscop nu se poate vedea. Dar el este un început de om. Să avem credință, chiar dacă ne vedem pe noi înșine slab. Dar dacă este un geamăt, o dorință, un dor, ceva după Iisus, să avem credință că este un început în noi. Și să suflăm în această una mică scânteie în noi și în cei din prejurul nostru. Și în loc să ne întristăm de noi înșine și de ceilalți ce nu au, mai bine să ne bucurăm de acel puțin pe care îl au. Și să avem nădejdea că acel puțin va crește. E tot una mai bine să aprinzi o lumânare decât să blestem întunericul. Și totdeauna mai bine să te bucuri de puțin tica credință pe care cineva o are, decât să fii tare supărat de multa credință pe care el nu o are, fiindcă va crește. Și atunci se întâmplă câteodată mari surprize. Cei care sunteți mai bătrâni trebuie să țineți minte că în 1940, prima vară au intrat trupele sovietice în Basarabia și Bucovina, după aia în timpul războiului au trebuit să se retragă ca să se întoarcă iarăși în 1944-1945. Atunci când au intrat în 1940 în Basarabia, a fost foarte mare teroare împotriva credincioșilor. Baptiști, penticostali, adventiști, așa, erau tare, tare prigoniți. Și știu de la frați din Cetatea Albă, era proizvol, făceau fiecare ofițer de-a lor, făcea ce vroia, și într-un sat din Cetatea Albă, i-au strâns pe credincioși și i-au dus la margine de sat, i-au spus să pați-vă gropile. E acum, ca să sap gropile pentru 23 de ani, și asta durează timp, nu? Trece câteva ori. I-au pus să-și sape gropile și a spus, care nu vă lepădați de credință, veți fi împușcați acum. Care vă deziceți de credință, plecați acasă, liniștit. Și omul ca omul. Unii au spus, mai bine mor și mă duc la Domnul Iisus. Și alții s-au temut sau s-au gândit, am nevastă acasă, am părinți bătrâni, fiecare cu socoteala lui. Și cum unii plecau de acolo, a venit, fugind din sat, alergând din sat, a venit strigând de departe, împușcați-mă și pe mine și eu am drept să fiu împușcat. Eu sunt un rău credincios, dar un rău credincios e tot credincios, că dacă n-ai fi credincios, nu poate să fie un rău credincios. El a fost dat afară din biserică pentru niște păcate grele pe care le făcuse, nu se vedea la el niciun fel de naștere din nou, că nu se vede un ovul fecundat nicăieri, că nu se vede un embrion de la început, nu se vede. Dar atunci când a venit suferința, când a venit încercarea, el a strigat de departe, luați-mă și pe mine, am și eu dreptul să fiu împușcat pentru credință. Avem câteodată surprize. Nu ne încredem în propria noastră credință, fiindcă o vedem că este slabă și începătoare și de aceea nu ne dezvoltăm. Încrede-te în puținul pe care l-ai. Nu ne încredem în copilașii noștri, nu ne încredem în soț. Soții totdeauna au defecte și soții văd în soții defecte și alții în alții și așa în biserică vedem unul în celălalt și nu ne dezvoltăm fiindcă disprețuim puținul care este în noi în loc să ne bucurăm de acest puțin care este în noi și care este o chezășie de un frumos viitor care ne așteaptă. Mântuitorul spune două lucruri păstorilor. Pașteți oile mele. Dar până zice, stai, asta nu e destul de bine. Zice, paște și melușei mei, nu? Da? Și oile, trebuie să paște și melușei. Voi ăștia sunteți melușei, așa. Bun, de la ce zi trebuie să pasc mielul? De când e născut, primul zi, nu? Prima zi trebuie să... Uite, a venit copilașul ăsta, Cristina, cât o fi având, câteva zile, câteva săptămâni, gata, au venit să o binecuvinteze în biserică. E, dar Ce a fost un miel o zi înainte de s-a născut? Care din copii știe ce este un miel înainte de s-a naște? Știți? Un embrion, nu? Și de când trebuie păstorul să înceapă să pască? Când este încă embrion, întrebați pe ciobani cum au ei grijă de o oaie care are mielușel în pântec, oaia aceasta să fie mai bine îngrijită, mai pusă la o parte, nu cumva să se lovească, nu cumva să piardă. Și câtă grijă trebuie de o soție care este însărcinată, trebuie anumite lucruri să mănânce, alte lucruri să nu mănânce, trebuie să se ferească, să nu cadă, să nu se lovească de cineva. Și grija noastră este și pentru oi, dar nu e disprețuit nici un mielușel și nu e disprețuit nici un mielușel care încă nu e născut, dar care este un început de mielușel. E ceva în el. Și primul cuvânt pe care am vrut să vi-l spun, Avram n-a născut. Avram, în sensul ăsta fizic, a zămislit. E unul și același cuvânt în greșește. Dar Avram cumva a contribuit ca să existe ființa embrionică, mititică, nebăgată în seamă, nici prin microscop nu o vezi, dar care are chizășia de a fi viitorul om. De altfel, Avram a și născut într-un sens real pe copiii săi, fiindcă Avram avea nu numai un trup fizic, el era prieten al lui Dumnezeu, el era o entitate spirituală, cum este fiecare credincios, și noi naștem pe copiii noștri, și tată și mamă, naștem pe copiii noștri nu numai pentru lumea aceasta, îi naștem pentru împărăția lui Dumnezeu, pentru copiii lui Dumnezeu, orice copil de credincios, dacă moare ca mic copil, el are cerul din cauza ceea ce a obținut de la părinți. Când devine mai mare, trebuie el să se hotărască dacă vrea să rămână în împărăția lui Dumnezeu sau nu. Însă, scopul la ceea ce vreau să vă spun și sper că vă va fi de folos, e aveți încredere în puțintelul care este în voi, în puțintica credinței. Aveți încredere în începuturile de credință pe care le vedeți în dragii voștri de care sunteți îngrijorați. Aduceți-vă aminte, noi am avut un mântuitor puternic pe pământ, vindeca pe leproși, umbla pe mare, vindeca pe bolnavi, învia pe morți, hrănea pe flămânzi, făcea atâtea lucruri. La ce vârstă? La vârsta de 30 de ani. Și până la vârsta de 30 de ani, el tot mântuitorul a fost. Dar încă nu se maturase ca om. Dar înainte ce a fost? Înainte a fost un băiețaș. Și înainte de aceasta ce a fost? Un copilaș. Pe poalele lui Iosif, pe poalele Fecioarei Maria, îi va fi povestit un cântec, îi va fi povestit o povestire, îi va fi cântat un cântec. Și înainte de aceasta ce a fost? Și el a fost un embrion. Dar embrionul acesta era embrionul în viitor al unei mari personalități, a mântuitorului lumii. Și aibă încredere și tu când vezi împrejurul tău ceva, un început de credință. Mântuitorul ne vorbește de un om care era vameș. Vameș, un vameș e un om foarte cum se cade astăzi, dar la evrei, vameș, dacă spune că cineva era vameș, e ca și cum ai fi spus, era excroc, era pungaș. Și pungașul acela a avut, copilaș, pungașul acela a avut la un moment dat un regret și s-a bătut cu pumnul în piept și a spus: Doamne, ai milă de mine, păcătos. Nu spune cuvântul că s-a lăsat de excrocherie. Nu s-a lăsat încă de excrocherie. Ce a furat încă nu dăduse înapoi, numai atât a spus. Doamne, ai milă de mine, credincios, de mine păcătosul? Și Mântuitorul a și dat sentința. El va fi primit de către Dumnezeu. Are un început. Are un început. Și el va spune lucrul acesta încă o dată, îl va spune a treia oară și încet, încet, el va crește și va deveni un sfânt. Astfel să gândim și noi despre cei din prejurul nostru. Țin minte când eu m-am pocăit, mulți dintre voi ați avut un mare avantaj, erați din părinți credincioși, din bunici credincioși, ați știut de mici, de mic, ce înseamnă pocăință, ce înseamnă credință, ce înseamnă versete din Biblie. Eu habar n-aveam de nimic din toate acestea. Și când am citit primele versete din Biblie, un om, Dumnezeu să-l binecuvinteze unde este acolo în veșnicie, la el, Christian Wölfkes, când mi-a dat Noul Testament de citit, eu n-am așteptat până la pagina 10 să citesc. Eu din primele 5 pagini am fost foarte bucuros că le-am citit și spuneam la toți din cele 5 pagini, îmi puneau întrebări, eu nu știam răspunsul, că era pe pagina 6, încă nu știam să spun. Și eram plin de bucurie și mă rugam, dar eram în toate relele, că nu citisem încă la pagina 7, că trebuie să lași și relele. În casă nu citisem. Dar era un început în mine. Și țin minte prima rugăciune, care am spus-o cu multe lacrimi, rugăciune de pocăință, de iertare. Dar nu știam că trebuie să mă las de lucrurile de care m-am pocăit, încă nu am apucat să lucrurile. Dar și asta era primit de Dumnezeu. Și aș vrea să nu fiți cu judecată aspră, nici față de voi înșivă, nici față de alții din prejurul vostru. Continuați liniștit pelerinajul vostru înspre cer. Unul din cei mai mari predicatori ai lumii a fost Livingstone. El a adus zeci de mii de africani, el a fost misionar în Africa, zeci de mii de africani el a adus la credință. Când el a predicat prima oară, a început, dragi surori, s-a bălbăit și l-a apucat plâns, a văzut că el nu poate să predice și a fugit de pe ambon și a știut toți, asta nu o să iasă predicator niciodată. Și el a ajuns unul din cei mai mari predicatori al lumii. Acest bâlbăit, dragi frate, dragi surori, de care tu râzi. Ăsta era începutul a unui mare predicator. Țin minte, când eu am dat examen la teologie, am primit note bune la alte lucruri, dar la arta predicării, care se numește omiletică, am căpătat nota cea mai proastă, a spus profesorul, numai predicator din tine nu se ia niciodată cauza o altă profesiune. Păi așa, și Nadia avea dreptate, că așa eram în momentul acela. Dar nu înseamnă că nu vei înainta și dacă ești un credincios slab astăzi, bucură-te de atâta cât ai, în loc să te necăjești de ce nu ai, bucură-te de ceea ce ai și în ceea ce ai să vezi o chezăcie, Dumnezeu care mi-a dat atâta, o să-mi dea și mai departe, că altfel pierde capitalul care e în mine. Când am ieșit din închisoare, eram tare bolnav, nu puteam umbla, picioarele nu le puteam mișca. Și vine un tinerel la mine, un foarte tânăr credincios, pe care l-am avut în școală duminicală, acum crescut. Și zice, frate, Vârmland, dumneata o să te faci sănătos. Eu foarte supărat, zic, dar tu ce ești, doctor? De unde știi tu că eu o să mă fac sănătos? El era șofer. Înțeleg un doctor să-mi spună, dar tu de ce îmi spui? Zice, frate, fiindcă atunci când eram copii, dumneata odată ne-a răspuns la o întrebare. Unul din noi a întrebat, de ce scrie în Biblie că Dumnezeu e Dumnezeul evreilor sau Dumnezeul Israelului? Asta e o nedreptate. Dacă e Dumnezeul evreilor, e și al românilor, și al ungurilor, și al turcilor. Ce e Dumnezeul unei națiuni? De ce să scrie Dumnezeul evreilor? Și atunci, într-un fel copilăresc, le-am răspuns. Uitați-vă, era de acum copilaș mai mare. Fiecare știe că un evreu, de obicei, se pricepe în afaceri. Dacă bagă el capital într-o afacere, nu pierde el capital. Mai face, mai drege, mai pune încă mai mult capital, până la urmă trebuie să iasă un profit. Și Dumnezeu e Dumnezeul evreilor. El dacă a băgat capital într-un om, el nu mai pierde. Mai bagă încă din capital, mai pune cât trebuie, până la urmă să iasă un profit. Ca dumneata să ieși din închisoare, atâția dintre noi, mii de oameni, ne-am rugat, ne-am postit, a băgat Dumnezeu un capital și acum a ieșit. Păi dar dacă te lasă cu picioarele betege, el pierde capitalul. A băgat atâta capital, te-a scos din închisoare, o să mai bage capital și o să te facă să și poți să umbli. Și din cuvântul acesta, că e același lucru în grecește, a zămisli și a naște, am vrea să tragem concluzia aceasta. La oricine credința începe mică. În cartea cronicilor, dacă veți citi viața regelui Manase, era un rege foarte rău. Ce spune la urmă? S-a pocăit. Spune cartea cronicilor. Cartea regilor, de tot biografia lui Manase, dar nu pomenește că s-a pocăit. De ce? Cumva lui s-a părut că nu s-a pocăit bine. Era numai un început de pocăință. Nu era așa. Eu nu pun aici că s-a pocăit. Dar el a fost. Și ceea ce îți pare ție încă nedesul, ai încredere, privește cu dragoste și încrederea ta va face să crească credința în cel din prejurul tău. Asta e primul lucru pe care am vrut să vă spun din Scriptură, gândindu-mă la sensul ei grecesc, în grecește. Am vrut să vă spun un al doilea lucru. În Scriptură găsim de multe ori cuvântul a te închina. Magii au venit să se închine la copilul Iisus când era în graj cu Maica Domnului. Cum vezi în multe locuri că trebuie să te închini lui Dumnezeu și prietenii noștri ortodoxi și prietenii noștri catolici, când îi întrebi ce înseamnă a te închina, imediat îți arată să-ți faci semnul crucii, asta înseamnă a te închina. Nu? La catolici tot așa. În biserici baptiste, auzi, acum ne vom închina Domnului cu darurile noastre. A te închina înseamnă iarăși o faptă pe care o faci. Cuvântul grecesc în originalul Noului Testament pentru a te închina, vă veți mira ce este. Proskineo înseamnă a da un sărut. A te închina Domnului, cuvântul grecesc asta înseamnă. De cât ori scrie închinare, mă închin lui Dumnezeu, îi dau un sărut lui Dumnezeu. Îi dau un sărut lui Dumnezeu. Dar este așa de straniu pentru noi, așa de straniu. Dar el asta se roagă. Sărutați pe Fiul, scrie în Psalmul 2. Cântarea cântărilor spune să mă sărute cu sărutările gurii lui. Și versetul pe verset, Mântuitorul intră în casa unui Simeon, a unui fariseu. Și probabil era pregătit pe masă și supă și salate și plecă și tot ce vrei și un desert și fructe și totul. Era frumos, aranjat totul. Nu era lipsă de nimic acolo. Nu era lipsă de nimic. Și am intrat în casa ta, toate sunt așa de frumoase. Un singur lucru lipsește. Nu mi-ai dat sărutare. El își dorește sărutările noastre. Sărutările. Și noi suntem așa de zgârciți în sărutări, în mângâieri. Când ți-ai sărutat ultima oară bătrâna ta, mamă, îi spui te numai așa. Am vrut să te sărut că te iubesc și mi-aduc aminte tot ce ai făcut pentru mine și cum ai îngrijit de mine în copilărie. Nimic altceva. De obicei o mamă, dacă o sărut, zice, dar ce vrei, nu? Nu vreau nimic, numai așa să-ți spun dragostea mea. El asta se înțelege sub închinare. Asta se înțelege sub închinare. Nepoțelul meu era de 5 ani. I-am spus, dă-mi o sărutare. Zice, nu pot. Peste o oră vine la mine, vreau să te sărut. Zic, dar de ce nu m-ai sărutat când am vrut eu? Că n-am putut, că nu era încă sărutarea mea umplută cu destulă dragoste. Ce spuneți de așa ceva? Când sărut, să fie o sărutare umplută cu întreaga dragoste. Am niște copilași aici, copilașii pastorului Ander. El a fost continuatorul meu la București, în comunitatea pe care o aveam altă dată, strada Olten, și are copilașii ai lui, care când îmi dau o sărutare, fac așa. Ah! Să dai o sărutare cu un A. Și proskineo, asta înseamnă închinare. Să vii să aduci un sărut lui Dumnezeu. Ce înseamnă asta? Fiecare din noi ne putem aminti. Ce dulceață, ce fior de bucurie au fost în noi când pentru prima oară am fost îmbrățișată de acest om. Când pentru prima oară el a pecetuit buzele mele cu sărutul lui, simțeam căldura brațelor lui, căldura pieptului la care el m-a strâns. Ce oră de neuitat este aceasta! O asemenea oră vreau să-i dau lui Dumnezeu, cu aceleași fior, cu aceeași dragoste întreagă. Și el tot așa gândește despre ea și ochii străluceau și inima bătea mai puternic. Când ajung la oaltă, mirele și cu o mireasă. Rugăciunea nu este împreunarea mâinilor. Rugăciunea este împreunarea buzelor. Un mire să pleacă peste noi, plin de dorință să ne dea sărutul său și noi alergăm în brațele sale. Sau un copilaș, ce bucuros când mama lui îl sărută și mama ce bucuroasă să primească un sărut curat de la copilul ei. Când primim cina Domnului, pâinea aceea simbolizează trupul lui Iisus. Ce bucurie va fi avut Maica Domnului când trupul lui Iisus s-apropia de buzele ei și putea săruta copilașul. Maria Magdalena când a putut săruta picioarele lui Iisus. Ar fi o mare binecuvântare pentru această biserică și pentru orice biserică. Dacă ar fi câteva suflete măcar, care măcar câteva clipe pe săptămână vreodată, să lase felul de închinare obișnuit, pe care fiecare îl avem și care fiecare și are rostul. Doamne, îți mulțumim pentru masă, îți mulțumim pentru aceea. Nu pot tot timpul să fii în vârful picioarelor, nici în materie de credință, nu poți să fii totdeauna la înălțimile mistice. Dar trebuie să fie anumite clipe când noi ne dăm seama că culmea închinării, ceea ce dorește Dumnezeu de la noi, este sărutarea. Este sărutarea. Sunt atâtea locuri în Biblie în care se spune lucrul acesta și asta să fie cea de-a doua învățătură. Prima, despre zămislire și naștere, să vă bucurați de zămislirea în credință, să vă bucurați de începuturile în credință și să căutați ca închinarea către Dumnezeu să fie cu un sărut. Și acum vă spun numai un al treilea gând și cu asta termin. Am vrut de altfel să vă spun, ca să nu uit, vă spun acum, Părintele Calciu, despre care ați auzit toți, el a fost preot, mai este încă acum preot ortodox, dar cum ar fi din oastea Domnului, care știți ce este oastea Domnului, el a predicat Evanghelia foarte curată și a fost între timp dat afară din Biserica Ortodoxă, l-a catericit, cum se spune, l-a dat afară din Biserica Ortodoxă, ce o să facă mai departe, nu știu, dar deocamdată el a făcut până acum 20 de ani închisoare. A făcut odată 16 ani, l-a liberat, iar a mai zis din Evanghelie, a făcut 20 de ani și acum a sosit în America. Eu am vorbit cu el la telefon și mă duc săptămâna aceasta să mă întâlnesc cu el și dacă mă autorizați, vreau să-i transmit salutările bisericii de aici. Să știe că o biserică baptistă s-a rugat pentru el și să-i aduc. Sunteți de acord să-i aduc? Așa, mulțumesc. Poftim? Aleluia! Duminica viitoare eu predic împreună cu el în Baltimore. Și acum un al treilea gând vreau să vă spun. Sunt unele pasaje în Evanghelie, mai puteți să mă ascultați câteva minute? Așa. Sunt unele pasaje în Evanghelie care sunt foarte greu de citit. Foarte greu. Chiar de la început. Irod a ucis toți copiii la Betleem. Parcă te apucă fiori. Cine are un copil, știe ce înseamnă aceasta. În timpul războiului, copiii de evrei au fost strânși în case și soldați germani de SS, naziști, există aparate aruncătoare de flăcări, au aruncat flăcări în casele acelea și au ars pe toți copiii. Ceea ce mi s-a părut mie culmea grozăvie, nu era culmea grozăvie. Acum, în Afganistan, trupele sovietice strâng copii în case și pun pe părinți să arunce flăcări în casele cu copiii. Parcă te apucă fiori. Și există lucruri mai rele decât acestea pe care nu le pot spune, fiindcă sunt copii aici și prieteni, nu-i cazul. Lucruri mai rele decât astea sunt. Și când citești așa, bine, astea le citești în ziare, la televiziune, vin rapoarte. Dar se citește în Evanghelie lucruri de acestea, au ucis, Doamne, atâția copilași. Cuvântul grecesc acolo pentru a ucide este anereo. An înseamnă în limba greacă în sus. Și reo înseamnă a plasa în sus. Anereo spune și Irod a înălțat pe copiii acestea. Irod i-a ridicat pe copiii acestea. Ceea ce pentru noi pare ucidere, a fost pentru copiii aceia o înălțare. Copiii aceia s-au văzut deodată în rai, nevinovați au murit. Ei au venit înaintea lui Dumnezeu, nu era vina lor că i-au omorât așa de frage și pentru ei a fost o înălțare. Multe lucruri care nouă ni se par așa niște catastrofe, să dărâmă toate împrejurul nostru. E așa grozav în familia noastră, în biserica mea, în misiunea mea, nu știu ce, fiecare în ce are, în afacerea lui în ce are. Toate se prăbușesc, totul se moară, totul e distrus. În greacă ar spune anereo, totul a fost înălțat. Ce frumos! Fiindcă lumea nu este ceea ce ne pare nouă. Noi suntem, am mai vorbit despre aceasta, fiecare om are două iouri. Este omul din afară și omul ascuns al inimii. Omul din afară trece și omul ascuns al inimii îl lasă înaltă. Moare omida ca omida și se naște un flutre multicolor. Așa? Era odată, murise o omidă și s-a făcut o slujbă de mormântare și multe alte omide mergeau plângând după omida asta moartă și un pastor dintre omizi a ținut un discurs despre ăsta săracul frate al nostru care îl omorâm și un fluture multicolor zbura deasupra procesiunii astea funerare și rădea, fiindcă fluturile erau omida asta moartă. Și de aceea noi să privim altfel de cum privesc oamenii lumii acestea la ceea ce se numește nenorocire, ceea ce pentru noi o moarte, poate să fie o înălțare, o ridicare. Și fiindcă sunt evreu, și rar aveți ocazia să auziți pe un evreu predicând, să vă mai spun și altceva. Mântuitorul pe cruce a spus iarăși un cuvânt care ne înfioară, El, nădejdea lui, Maria Magdalena, Ioan, toți își puneau nădejde, că El o să-i mântuiască, că El îi aduce lângă Dumnezeu. Și El spune, Doamne, Doamne, de ce m-ai părăsit? Păi dacă El e părăsit de Dumnezeu, eu ce nădejde mea? De ce nădejde mea? Dar El a spus cuvintele acestea în limba ebraică și în limba ebraică sunt, care le știi pe din afară? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Și sabachthani, limba ebraică, biblică, e o limbă foarte, foarte săracă, cu foarte puține cuvinte, are, mi se pare, vreo 6500 de cuvinte, limba engleză are 300.000 de cuvinte. Ea avea 6.000 de cuvinte. Și de aceea, un cuvânt avea în limba ebraică foarte multe însemnări, omonime, cum se numește, un cuvânt cu mai multe însemnări. Cum există și în românește, mare, înseamnă cineva mare. Mare, dar e și marea de la Constanța, tot mare, nu? Un cuvânt poate să aibă mai multe însemnări. Și sabachthani are și el mai multe însemnări și se poate traduce Doamne, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, cât mai înălțat, cât mai proslăvit, e tot sabachthani. Această aparentă lepădare, el apărea că lepădat de Dumnezeu, nu pentru un păcat al lui, și fiindcă el era în clipa aceea cel mai mare păcătos al lumii, a luat toate păcatele lumii asupra lui, toate uciderile, toate furturile, toate sperjururile, toate, tot ce vrei, minciunile, toate, el le purta. Și fiindcă purta păcatul, era lepădat. Dar în cuvântul ebraic acesta este un mister, era lepădat și fiindcă el a acceptat să fie lepădat, de-aia a fost așa de înălțat. Și dacă și noi, fraților, câteodată trebuie să ne umilim. E așa de greu, eu știu că am dreptate și soțul meu n-are. Ce-ar fi să lași să câștigi? Sau soția mea n-are dreptate. Văd un copil, e câteodată un copil așa de răzvrătit, îți frânge inima și știi precis că ceea ce face este rău. Ce-ai face să lași? Lasă-te tu părăsit, bagiocorit, disprețuit. Dar dacă cumva e o înălțare ascunsă în lucrul acesta. Amintiți-vă de cuvântul ăsta, ani reu, noi citim ceva așa de înfiorător, a fost uciși. Și cuvântul lui Dumnezeu spune, bine, a fost uciși, e chiar așa că au fost uciși, în sens brutal al cuvântului. Dar în uciderea aceasta era ascunsă altceva, era o înălțare. Dacă mă mai răbdați încă 3 minute, vă mai spun numai ceva, dar mă răbdați 3 minute încă, să vă spun despre fratele și sora Barentzen. Fratele și sora Barentzen. Erau niște frați, adică o pereche, din Finlanda, s-au dus ca misionar în Afganistan, erau și medici și ei au servit acolo pentru propagarea Evangheliei și la un moment dat au plecat în concediu înapoi în Finlanda și când au plecat ei în concediu, au intrat trupele sovietice în Afganistan și lor li s-a spus, nu vă mai duceți acolo, că acolo o să vă căsăpiască. Ei, Barentzen a răspuns, eu cunosc o singură primejdie să nu fie în centrul voii lui Dumnezeu și s-a dus înapoi, știi ce-i așteaptă. Nu i-a omorât, că omoră e simplu. I-a tăiat cu bricege, i-a tăiat în bucăți timp de ore. Amândoi, așa au murit. În Afganistan, eroi, martiri, misionar, acolo. Mama lor era în Afganistan, au cotat, în Finlanda, mama era în Finlanda, și bine e să ai o nevastă care te corigează când spui ceva greșit. Asta face ea de... Noi suntem căsătoriți, v-am mai spus eu, de 98 de ani. Eu sunt căsătorit 49 de ani, ea 49, face 98 și de 98 de ani tot mă corigează. Și încă n-am ieșit corijat. În fine, mama era în Finlanda și frații sigur au cotat să ascundă de mama ce s-a întâmplat. Cine are curajul să meargă la o mamă să spună așa ceva? Ei, până la urmă, nu puteai să ascunzi. S-a dus la mamă să-i spună și mama a răspuns: acum două zile eu am avut o vedenie și am văzut pe fiul și pe nora mea umblând printr-o grădină de o frumusețe neîntrecută. Erau îmbrăcați în alb, erau cu o cunună pe frunte și se vedea așa o fericire pe fața lor. Fiii mei, copiii mei nu au fost uciși, copiii mei au fost înălțați anereu. Și voi treceți prin necazurile voastre, nu vi se întâmplă aici aceste lucruri, dar sunt necazuri destul și în America, treceți și voi prin fior, prin toate lucrurile acestea. Să știți, dacă sunteți necăjiți, că cineva de lângă voi are puțină credință, spuneți aleluia, bine că o are puțină, tot o are, o să o crească, cum sunt bucuroși de el. Așa. Și dacă tu însuți ai puțină credință, bine că chiar dacă ai puțin bani, bine că i-am pe ăștia puține, nu? Și să ne bucurăm de ceea ce avem și la noi și la alții. Închinarea noastră, cu asta închei, închinarea noastră, să nu fie, noi nu ne facem cruci, cei care nu sunt ortodoxi sau așa, dar parcă există tot o facere de cruci, și la un baptist și la un pentecostal poate să fie, dacă rugăciunea e numai formală, nu? Dacă nu-ți faci cu mâna, dar cu buzele, numai buzele vorbesc. Să fie, într-adevăr, momente de acestea de închinare. Uite, logodnicul meu vine la mine, ah, să mă sărute cu sărutări de gurii lui, dar îi voi da și eu o sărutare, dar o sărutare umplută cu dragoste, așa să fie închinare. Și în al treilea rând, când vin necazuri, catastrofe mari în viața noastră, credeți-mă că vorbesc ca un om care m-a cunoscut multe necazuri în viața și mai cunosc și acum, să fie fiecare necaz care parcă chiar ucide, anereo, mă va și înălța, fiecare necaz mă face mai asemănător cu Fiul lui Dumnezeu, care și El a suferit mult în lume, dar prin suferință a ajuns unde? La înviere, la înălțare și la glorificare. Îmi pare rău că ceasul merge, că eu aș mai sta. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți și rugați-vă pentru nevastă mea și pentru mine. Noi plecăm acum pentru foarte multe luni. Dumnezeu să vă ajute. Amin.